on lähel tuttav tunne hoopis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja hääle.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda. Head kuulajad, me tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on peaminister Kristen Michal. Tere tulemast, rõõm teid taas näha.
Tere päevast.
Ja palju õnne aasta aega selles ametis. Vanasti oli nii, et polaarjoone taga läksid mingid tööd 3 aasta ette üks, et kas peaministriga on umbes sama?
Ma ei tea, võib-olla tõesti, jah, pole nii mõelnud, aga ütleme nii, et ei ole kindlasti lihtne aasta olnud, et ilmselt läheb päris mitme aasta ette.
No ma küsin selle kõige ebaviisakama küsimuse kohe alguses ära, ja. Siis pärast on lihtsam. Et me salvestame seda intervjuud siin juuli lõpus, eetrisse jõuab ta septembris, kas te siis olete ka veel peaminister?
Noh, kui jumal annab, nagu öeldakse, aga ma kindlasti pingutan selle nimel, et teha ära kõik, mis on vaja.
No ma ikka väga ei usu, et teil selle aasta jooksul ei ole olnud kordagi hetke, kus te tabate end mõttelt, et noh, miks ometi ja kas tõesti ja miks ma peaks ja miks ma tahaks?
Noh, seda hetke või sellised hetki on peaaegu igas töös, et kui sa ikkagi küsid, et kas sa teed seda tööd kõige paremini, kas keegi teine teeks ehk seda paremini, nii et ja noh, vastus tõenäoliselt on seal, et on teatud hulk ülesanded, mille sa oled endale võtnud ja mis sa pead lõpuni viima, et ega teist teed väga ei ole, et noh, ma ütleks nii, et ega see aasta ongi keeruline jah olnud, et kui vaadata, siis ma arvan kõige suurema surve ja sellise koormuse paneb ikkagi Eesti riigile, noh, nagu meie regioonile tervikuna sõda. Ja noh, ma olen kaugel sellest, et kõike meie elus põhjendada ainult sõjaga ja rahuga, aga ütleme nii, et väga palju meie majandusest päris mitme aasta vältel sellest nii-öelda sellisest keerulisemast ajast on seotud just sõjamõjudega siin selle regioonile ebakindlusele ja kindlasti ka inimeste enesetundest, et noh, kõigil on ju meil murelik, et kui sa loed uudiseid kogu aeg, meedia toodab peale neid samu asju, mis tulevad sealt, et mis täna toimus, inimesed mõtlevad ärevalt, noh, ei tea, mis see mulle tähendab, et eks ta ikka mõjub ja sellest tulenevalt ütleme julgeoleku teema on kogu aeg number üks ja sellega tegelemine on ka valitsuse peaministri elus number üks.
No ma ei mäleta ühtegi inimest, kes oleks peaministri ametis olnud läbi aegadega, et ta piltlikult öeldes, ta ei jõua veel oma toolile maha istuda, kui kusagil lehes on juba mingisugune kallup, et noh, mis te ikka arvate, kas saab peaminister tööga hakkama või ei saa hakkama. Et te ühes intervjus või kuskil olete öelnud ka, et paljudele täna tehtud otsustele me saame anda hinnangu alles aastate pärast. Et noh, võib-olla ikkagi peaks andma inimesele natukene aega atra seada ja tõesti midagi ära teha ja noh, nagu te ütlesid, praegu on selline keeruline aeg. Ma ei tea väga palju inimesi, kes sellises olukorras tahaksid nii väga seda peaministri vastutust kanda.
Noh, ega ilmselt ka ei ole puudust neist, kes sinna toolile tahaksid.
No neid eest tuleb väga hoida.
Võib-olla nii, aga noh, see on inimeste enda otsustada, aga mina ütleks nii, et ma olen palju erinevaid töid teinud ja tõenäoliselt teen veel palju erinevaid töid erinevates kohtades, et noh, ma ütleks, kui ma saan tagasi vaadata sellele ajale ja öelda, et Eesti on kaitstud, hästi hoitud ja meil on keerulisel ajal, noh, ütleme märatseva naabriga inimestel teadmine, et me suudame elada rahus, meie lapsed ja lapselapsed elavad rahus, see on kõige olulisem. Järgmisena on see, et me ka oma majanduselu saame paremini käima ja no pole vist suur saladus, et ettevõtjate ka sellel valitsusel ja minul on pigem head suhted, et mitte öelda väga head suhted, et loomulikult maksutõusud ei meeldi kellelegi, ei meeldi nad mulle ka, ei meeldi nad kellelegi, aga kui kuidagi on vaja kaitsekulutusi rahastada, siis võin kinnitada, et neistki jääb puudu, me peame isegi laenu juurde võtma, et osta neid relvi ja neid võimekusi, mida vaja on. Nii et ütleme, kaitse ja julgeolek majandus, kui ma vaatan ja noh, ütleme, mis on, mida ka veidi õiglasemaks saame teha, ka maksusüsteemi saame korda teha. Jah, kõigile ei meeldi ühe taoline maksusüsteem, minule meeldib, ma arvan, et see on Eesti edu üks võti. Teiseks, noh, see sama palju kirutud ja ilmselt ka tulevikus väga palju kirutav automaks saab lastega peredele mõistlikumaks. Ja mis on minu mõelest oluline õigluse komponent selles isegi maksus, mis inimestele ju ei meeldi, on see, et kogu see raha, mis sealt tuleb selles ulatuses, läheb raha teedesse, mis tähendab seda, et me ehitame Eestis korralike teid oluliselt kiiremini kui kunagi varem selle samamaksu toel. Nii et kui ma vaatan hiljem tagasi ja ütlen, et noh, need asjad on tehtud, me oleme teinud äri tegemist lihtsamaks, inimest elu lihtsamaks, riik on kaitstud, majandus on arenenud, teid on ehitatud. Noh, ja lõppkokkuvõttes ka väärtusküsimused, et Vene ja Valgevene kodanikelt võtsime ära hääleõigus järgmine kord või see kord jääb tegelikult viimaseks hallipassi inimestel valida. Minu jaoks on see alati olnud noh, selline arusaadav printsiip, küll mitte kõigile. Ja kui Reformierakond poleks valinud seda teha, siis ei oleks seda meieta tehtud. Või samamoodi üleminek eestikeelsele haridusele, mille ma kunagi 2017 vedada võtsin ja tänaseks see üleminek käib. Jah, on sealgi alati sellised kände, karisid, aga minek toimub nii, et mina vaatan nende asjade põhjalt hiljem sellel ajale tagasi ja küsin, et kas me tegime nagu parima võimaluse võimaliku ja noh, ega siis jutt ei ole maailmast otsa lõppenud, et neid jutumehi, kes ütlevad, et maksud peaksid olema olematud, aga kulutused sellest väga kõrged, neid on meil terve opositsioon täis ja kuna valitsus on üsna väike kahe erakonnaga, siis neli erakonda üsna laia kandepinnaga nii vasakult kui paremalt meid ka materdab kogu aega, aga see on ka see poliitika osa.
No see on nende töö lõppkokkuvõttes ka.
Nii on.
No samas inimesed võiksid nagu mõelda selle peale ka, et võib-olla te inimesena teeksite ka mingid teistugused valikuid, aga peaministeril ei ole väga palju vaba valiku võimalust. Peaminister peab mõtlema riigi rahva eest tervikuna, et seal võib ju tekkida nii, et ise endaga õhtul kodus vaidlete, et äkki peaks tegema nii või naa, aga no, ma kujutan ette, et peaminister jääb ikkagi peale. Peaministeri arvamus vaidluses ise endaga.
No sa saad ju ainult loota, et need otsused, mis sa langetad, on langetatud piisava informatsiooni ja piisava teadmiste ja aja piires, et alati on või no varem ka on öeldud, et otsustaja nagu põhiline mure on, et sul ei ole piisavalt infot, sa ei näe ju, mis täpselt nurga taga tuleb, kas sul on piisavad ressurss asjade tegemiseks, sa saad lihtsalt loota, et need sammud, mis sa teed, enam-vähem selle trendiga korreleeruvad, et no ma jah, ütleks pigem niimoodi, et noh, minu mõelest on teatud asjad, millega ei kaubelda, üks neist on ise olemine ja noh, seal mul ei ole inimesena, liberaalina, parempoolsena või rahvusliku joone liberaalina ei ole ka kuidagi vastuolu sellega, mida me teeme. Ma arvan, et see on mööda pääsmatu ja kui isegi keegi ütleb, et mõni euro läheb rohkem kui peaks, siis ta läheb vähemalt õigesse asja sinna enese kindlustamisse. Ja samamoodi püüame ka vaadata muud majanduselu, et noh, ütleme, riik kindlasti ei peaks koguma liiaga makse, et ka riiki teeme õhemaks. Meil on ju kokku lepitud kärpeprogrammid, üks kõik, kuidas neist suhestatakse. Ühest küljest opositsioon räägib, et ei kärbita piisavalt ja siis need, keda kärbitakse, ütlevad, et miks te siit kärbite, kärpige mujalt, eks ju. Me oleme näinud ju erinevaid asutusi, valdkondi, kõik ütlevad, et aga miks te meie juurest kärbite, et kärpige kuskilt mujalt. Nii et noh, kõik see asi tuleb korda teha, võib-olla see tempo on väga suur, ajad on keerulised olnud, aga noh, mis on hea on see, et aastas nii-öelda tänases ajas ikkagi, kui me nüüd vaatame ajas ettepoole, noh, ega ma ei oska öelda, kuidas maailma majandusele kõik need samad Ameerika tolli küsimused mõjuvad ja nii edasi, aga üldiselt ikkagi meie regiooni majanduses paistab ikkagi meile ka selline õrn valgus seal koridori lõpus, sest kui vaadata seda tervikuna, siis ikkagi üks suur mõjutaja on noh, sõjale lisaks ebakindlusele lisaks on olnud ka näiteks Euribor, mis ei ole kuidagi valitsuse kontrolli all, ehk siis laenuraha hind. Ja kui ma tsiteerin Madis Müllerit suhteliselt vabalt, kes on Eesti Panga president, siis noh, Lätil, Leedul on erasektori laenukoormus umbes 60%, meil on 110%, aga noh, miks oluline jälle on, et ma ei väsi seda kordamast, et kui noh, ütleme, laenu intress on kõrgel, siis meil on selle võrra peaaegu topelt raske, kui ta alla läheb, on meil oluliselt lihtsam. Ja noh, täna ka pangad kirjeldavad, et eluasemete laenude hulk on kasvanud, ettevõtted võtavad laenu, jälle planeerivad investeerida. Ka siin saarel ringi käies ettevõtted tegelikult ütlevad, et neil on erinevad plaanid, eks ju, nad vaatavad juba ettepoole. Jah, täna on tarbijal mõnevõrra keerulisem, aga 1. jaanuarist 26 täna juba kõik arvestavad, et see tulumaksu vaba miinimumi tõus, mis on üsna järsk 700 euroni, see jätab umbes 450 plus miljonit, nüüd majandus see alles. See on väga suur osa, see on rohkem kui protsent SKP-st tegelikult jääb raha inimestele ja majandusele kätte. Nii et see tegelikult annab inimestele võimalus otsustada, kas sa investeerid, ostad raamatu, lähed kinno, lähed trenni, eks ju, või teed midagi muud sellega. Nii et noh, ütleme, ka majanduse vaatest on veidi ka sellest positiivsemat aega ees ootavast loodetavasti.
No teil on ju varasemast ette näidata kolme ministri portfelli kandmise kogemus. Kas see teeb nüüd kuidagi selle peaministri ametiga lihtsamaks, et teil on ikkagi nii lai kogemus, noh, justiitsminister, majandus
taristu.
Ja taristuminister ja kliimaministeriks. Väga erinevad valdkonnad, aga kas see teeb praegu elu lihtsamaks, see, need kogemused?
No riigi toimimisega ütleme kursis olemine teeb üldiselt poliitika ja ühiskonnaelu mõistmist alati lihtsamaks, aga ma hindaksin isegi võib-olla näiteks parlamendi kogemust ja omavalitsuste kogemust samamoodi, et kui sa oled olnud valitavates kogudes, noh, ma olen parlamendis ka komisjoni juhtinud ja nii edasi, et noh, see tegelikult annab sulle mõistmise ikkagi, mida, millise tempoga sa saad teha. Noh, täitevamet on loomulikult selle võrra nagu veidi tempoka, mulle endale täitevameti või sihuke nagu toimetamine meeldib rohkem, et olen olnud ka erakonna peasekretär või minister, need on rohkem sellised iseenda elu seadmise nagu ametid, et peaminister neist on ikkagi kõige sellisem nagu noh, keerukam, sa ei ole tegelikult ikkagi nii palju oma kalendri ja tegevuste peremes, et kõik Eesti Vabariigi probleemid tuuaks ühel hetkel sulle ja sul on ka väga palju sellist esindusrolle, mida tegelikult ütlen, võib-olla ministritel nii palju ei ole, et ma olen peaaegu kindel, et majandustaristuministrina, noh, mul oli palju vabamad käed või kliimaministrina, ma võisin teksadega minna iga teine päev tööle ja lipsu leidsin siis, kui oli vaja kaameral intervju anda, et peaministrina mul seda vabadust ei ole ja vähemalt selle esimese aasta põhjal ma olen küll mõelnud, et noh, kui ma mingit vabadust tahaks, siis tegelikult seda tahakski, et võib-olla noh, lihtsalt nagu veidi rohkem aega oleks vaja ikkagi ka mõtlemiseks ja suhtlemiseks, et peaministrina see on, noh, sa oled ikkagi riigi, noh, täitevjuhti ja sa oled ka tegelikult nii-öelda ka esindusfunktsiooni kandja, et need kaks tükki langevad päris palju kokku.
Ja te olete nüüd ära arjunud selle aastaga juba, et ei unusta hetkekski, et olete peaminister.
Ma ikka teen pingutusi selle nimel, et tunnustada, et see on ainukene viis sellega toime tulla, et selle vastu aitab trenn väga hästi, sporditegemine on ideaalne viis tegelikult vahepeal lihtsalt ära unustada, et mis tööd sa teed ja sõpradega suhtlus ja aegalt hea raamat, lastega toimetamine, kinos käimine, kõik sellised asjad aitavad unustada ja aegajalt tuleb ka kodus mingi probleem, kui sul ikkagi nõudepesu masin katki läheb, siis ei ole vahet, kas sa oled peaminister või mitte, sul on vaja sellega tegema.
Aga treenis ikkagi kõrval treenasööril on ikkagi turvamees, kalal käies on turvamees see, kes afena kongsuvad sa vahe.
Ei, no nemad teevad oma tööd, see on nende töö tagada, et Eesti Vabariigis ütleme, et noh, mingi trolli omavad inimesed teeksid oma tööd puutumata, et nad saaksid oma hästi nii-öelda oma asju ajada, aga nemad on äärmiselt diskreetsed, nii et nemad ei piira küll minu tegevusi kuidagi.
No räägime natukene sest riigist ja riigijuhtimisest veel, te mainisite siin juba automaksu, mis läheb nüüd natukene kohendamisele. Kas no, seda automaksu ei oleks võinud nagu kohe teha niimoodi väga läbi mõeldult, et need lastega pered oleksid olnud seal sees ja ma ei mäleta kellegagi, me oleme siin riigitasandil arutanud ka seda, et no, minul autot ei ole. Sorry, vabandust, minult jääb see raha saamata, eks. Aga et ma kujutan ette, et kui oleks olnud väga selgelt ja põhjalikult tehtud selgeks kolm asja. Kuidas maksavad automaksu need suure pere inimesed, kes elavad kuskil 9 lapsega, kuskil seal serva peal kuskil, siis kuidas maksavad automaksu see maali, kes käib aastas üks kord jõuludajal kirikus ja teine kord suvel kalmistu pühal ja kolmandaks see Juhan, kellel on seal kuskil kuuri all 60 uunikumi, millest ilmselt sõidukorras on üks ja sellega ta käib aastas korra kuskil näitusel. Et noh, need on need küsimused, mis oleks tulnud nagu kenasti selgelt ära lahendada ja põhiprobleem, et kuhu me selle raha ikkagi paneme, sest selle üle noh, ka ikkagi vaieldakse väga palju, et noh, inimesed ei ole ikkagi päris hästi aru saanud, mis me selle rahaga teeme, kui öeldakse ikka väga täpselt, näed, see raha läheb sinna, nagu te mainisite, hakkame teid korda tegemine edasi. Et noh, ja nüüd ja selle perede aastamaksu vähendamine 50%, no, see oleks võinud seal kohe nagu sees olla, äkki või ma olen asjast liiga primitiivselt aru saanud.
Ei, ma arvan, et ei ole. No, ma ise arvan ka, et asjad tuleks kohe alguses teha võib-olla paremini ja püüda selle poole, et ka inimesed saavad aru, miks neid tehakse. Sest noh, selle automaksu puhul oli ju, noh, ehkki Eesti oli üks vähesed riike, kus seda ei olnud, nii et nii või teisiti küllab ta siia oleks tulnud. Aga noh, jah, ma olen üldjoontes nõus, et kommunikatsioon selle seletus läbimõeldus jäi võib-olla sellel, et kellega inimestele kaugeks, et siin pole mingit nagu paremat võib-olla nagu viisi seda kirjeldada, aga noh, see printsiip, mille me nüüd kokku leppisime, et selle sama automaksu aastamaksu osa, ehk siis see sama, mida me kõik maksame, kui meil on auto, võtame sealt lastega peredele tehtavad soodustused ja väikekaubikutele tehtavad soodustused nüüd maha, seal teab üle umbes 80 miljonit aastas, et selle võrra me raha paneme teedesse, et edaspidi inimesed siis teavad, et kui nad maksavad seda aastamaksu, siis see raha läheb teede ehitus. Noh, see on päris oluline nagu põhimõte, et selle oleks võinud muidugi kohe välja öelda, seda esiteks. Registreerimistasu, noh, selle üle oli ka tollal debatti, et kas seda oleks pidanud sellisena tegema. Minu soovitus oleks olnud, et selle oleks pidanud ainult tegema sissetoodavatele autodele, et mitte Eesti sees omaniku vahetuse puhul, aga noh, sinna see debatti jäi üks. Ja lastega perede puhul, jah, nüüd on niimoodi, et alaealise lapse kohta 100 eurot on automaksu soodustus, noh, mis numbrites tähendab umbes 155 000 alaealise lapse vanemat ühesõnaga ja umbes kolmandikul ehk 55 000 ta siis aitab selle automaksu täielikult katta ja umbes 97 000 ehk ligi 100 000 aitab siis maksusummat vähendada ja pooltel peredel vähendabki automaksu vähemalt poole võrra, et see kindlasti on märkimisväärne leevendus lastega peredele, aga loomulikult seda oleks võinud kõik algusest peale kaaluda ja noh, ma räägin, miks see printsiip on ka sellest elust enesest, et tean ise, mul on ka kolm last, eks ju, et loomulikult oleks mõnus sõita väikse autoga, mis kulutab vähem, on ökonoomne väga mõnus, aga kui sul on noh, sul on vaja kolme lapsega ja minu reaalne elu oligi, mu Saaremaale tulles oli ju nii, et meil vist oli lapse vanker vaja panna pagasnikusse ja siis kotid ja ma tegelikult täiesti reaalselt kaalusin suusaboksi rentimist või sõpradelt laenamist, et saaks asjad ära tuua, et see tegelikult ei ole realistlik, sai vea asju ja ma käin maal ka palju, et noh, ei saa, see on elu ise ja see tähendab seda, et sul on vaja suuremat, kas mikrobussi või midagi sellist, eks ju, et lihtsalt lapsi asju vedada ja paratamatult alaealiste lastega seda vedamise kola ja koormust on rohkem, nii et sellesse tuleneb tegelikult, et lastega peredele seda elu lihtsamaks teha ja automaksuga kergemaks teha ja muudame ära seal ka selliste väikebusside hinna, automaksu hinnaga allapoole, et see ka oli ebaloomulikult kõrge ja see peaks aitama koh näiteks puuetega inimesi, peaks aitama ka omavalitsusi, kes transporti teevad puuetega inimestele, spordiklubisid nii edasi, nii et noh, ikkagi ma ütlen ligi kaudu lastega peredele, see tähendab umbes 16 pluss miljonit kergendust ja ilmselt sinna veel otsa, nii et umbes 20 miljonit sinna tuuri see nii-öelda kergendus on.
No siin kohal me saame oponentide kapsaajade ka ühe kivi visata, sest kogu selle arutelu ajal ikkagi käis läbi ka selline idee või lootus või jutt, et noh, ei nagu nii, seda ikka vastu ei võeta ja see sellest ikkagi midagi ei tule ja noh, tulemus on nüüd see, et suurel hulgal inimestel on see maks maksmata, pangakontod arestitud, noh, kellel nüüd seda siis tarvi? Oli. Et noh, kui on seadus nii, mis siis teha, siis tuleks nagu seadust ju täita, oleks viisakas ja nüüd tuleb välja, et oleks ka tark ja turvaline ja tulus.
No jah, aga ma ei oskagi rohkem öelda, et maksuamet loodetavasti annab inimestele kenasti ette teada, et neil on midagi tegemata ja kui on tegemata, saab selle ära teha, on see maamaks või mingi muumaks, et üldiselt tuleb sulle teatis ja selle järgi tasub käituda, et ja noh, maksudisain, nagu jah, ma ütlesin, saab mõistlikumaks kaks asja, et lastega peredele väike kaubikud ja kokkulepe, et kogu ülejäänd, ehk see auto maksu aastamaksu osa, see siis läheb teedesse.
No teate ilmselt minust paremini, see on üsna pikk nimekiri nendest poliitikutest, kes on öelnud, et vaat kui nemad nüüd võimule tulevad, siis see automakse tühistatakse ja mis nad veel kõik teevad, no ilmselt ikka ei väga ei tühista küll. Ja kui me vaatame seda olukorda, kus me nagu praegu Eesti riigine olemas, parandage mind, kui ma eksin, minu mõelest viimase 10-15 aasta jooksul on Eesti riigi tüüri juures olnud ikkagi kõik tõsiselt võetavad erakonnad. Noh, mõned, kelle nime me enam ei mäleta, need võib-olla mitte, aga põhimõtteliselt kõik. Nii et need probleemid, kus me täna oleme, võiks vaadata ju peeglisse iga teise erakonna juht või juhtpoliitik. See ei ole sündinud ju üleöö, see on olnud ikkagi aastate pikkune mingit asjade tegemata jätmine või edasi lükkamine mis iganes, eks?
No nii on jah, ega kõigil meil ühte moodi ühe taoliselt ka meil reformierakonnal, aga teistel erakondadel samamoodi tuleb olla osa sellest Eesti riigist ja selle Eesti riigi kirumisega mina soovitaks küll piiri pidada, et väga paljud võtavad seda nagu jah, kopsud õhku täis ja siis kiruvad põhiliselt Eesti riiki, ametnike kõike muud, aga noh, kuulge vaatame siis tõele näkku, eks, et ega kui olid head ajad, eks ju, ma nüüd ei taha jälle tagasi minna, aga noh, parlamendis debattides kogu aeg minnakse tagasi ühe valitsuse juurde, kes tollal oli Keskerakonna juhitud, aga ma siis nime ei nimeta delikaatsuses peaminister, kes nüüd on Isamaas ja kes on TikTokis väga kõva tegija, et tema ajal lasti ikkagi eelarve reeglid lõdvaks ja tulemuseks oli see, et noh, oleks siis nagu Ansipi moel tehtud sellistel nagu kuulsatel Ansipi aegadel kogutud reserve, aga otsustati mitte reserve koguda ja tulemuseks oli see, et elatigi headel aegadel elati raha ära ja noh, mis siis juhtub inimese elus, kui sa elad headel aegadel raha ära, kui tulevad keerulisemad, alati tulevad keerulisemad, see pead ju topelt tööd tegema, seda korda teha ja noh, nüüd meil tulid majanduses keerulisemad ajad, eks ju sõja tõttu. Sõda julgeoleku kulud on kasvanud ja noh, nüüd on tegelikult olukord selline, kus maksutõusudega ja noh, nagu ma kirjeldasin, me ei suuda isegi ära katta seda kaitsekulude kasvu, vaid meil isegi sellest ei puudu. Me võtame laenu lisaks, et osta kiiremini neid relvi, neid vahendeid, mida Eesti kaitseväel on vaja, et Eestit kaitsta, et öelda, et selle rahaga, selle 5%-ga meie lapsed ja lapselapsed elavad rahus.
No aga selle riigi kirjumise võiks ju lõpetada ühe toreda vanasõnaga, et mida armsam laps, seda kibedam vits.
Ja,
äkki on nii.
Lasta siis olla nii.
And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Unicorn, hardcore, softcore. An earthquake's out to a girl's guitar, they're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, our Sergeant Barry, while he braved the spell of aging, sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving.
Kuulen meie tänase Kadi Raadio kohvilava stuudiokülaline on peaminister Kristen Michal. No räägime natukene sellest riigikaitsest ka veel. Ma saan aru, see on kallis lõbu, sest vabadusel tegelikult ei ole hinda ja see, mis me selle kaitseks nüüd oleme otsustanud koguda ja jagada ja välja käia, no see on suhteliselt tühine summa. Laias laastus filosoofilises plaanis. No aga kui nüüd mõelda selle peale, et ma kogu aeg loen kuskilt jälle mingis lehes keegi analüütik kuskilt Saksamaalt, Ameerikast, Kanadast, kust iganes, ütleb mitme tunniga meil ikkagi võetakse ära puhkeva sõja korral Narva või Kärdla. Esiteks ma ei arva, et see inimene päris täpselt teab, mida ta räägib. Ma ei saa aru nendest, kes sellised arvamusi ära trükivad ja avaldavad. Et ma ei tea, kas te olete minuga nõus, aga see niisugune inimeste hirmutamine ja selline hirmu õhkond, see ei tee ju meie kaitsevõimet kuidagi tugevamaks. Me peame olema valmis igasugusteks arenguteks. Aga hirm on kõige halvem nõuandja, mis üldse olla saab.
Ma olen sellega väga nõus, et noh, minu nagu selline maksiim või mõttekäik selles ütleme asjaajamises on olnud ka ju sarnane, et nagu soomlastelt laenates, et me ei pea mitte kartma, vaid me peame olema valmis.
Just.
See on väga oluline vahe, et kas sa pabistad või siis sa oled nagu valmis. Ja meie oleme valmis, et Eesti kaitsevõimekust vaadates mina ütlen, et me oleme valmis iga päevaga järjest rohkem valmis, eks ju naabrimõttes, et noh, ma saan aru, miks seda ärevust köötakse. Väga paljud maailmas ka sellised arvajad saavad ju hästi palju tähelepanu. Kui ma tahaks peaministrina saada hästi palju tähelepanu, siis mul piisaks käia erinevatel foorumitel ja öelda Narva is next, eks ju. See ei ole väga keeruline lause, eks ju, et siis kõik vaataks mind kaastundlikult, räägiks, trükiks, Twitteris reetviiditaks, kuidas iganes, kõik see toimuks, eks. Aga see ei ole ju see, millega me tegelikult tahame tuntuks saada. Me tahame tuntuks saada sellega, et Eesti on enda kaitsesse panustanud nii palju, kui on vaja. Eesti on hoitud ja kaitstud. Siin on arenev, kiiresti kasvav majanduskeskkond, kus on võimalik oma äri teha, võimalikult mugavad, kus on mõistlik maksusüsteem, kus on targad inimesed, mis on kõrgelt majanduslikult arenenud ja vaatkonnas kõrgelt arenud riik. Selline tahame me olla. Nii et noh, see võib olla mõnevõrra igavam jutt kui Narva is next, eks ju, et aga midagi teha ei ole. Kui sa tahad oma riigile head, siis sa pead tegelikult ka seda nii-öelda põhimõttelist väärtust ka müüma, et sa arened selle kõrval, mis iganes on. Ja noh, ütleme nii, et noh, ma saan aru, loomulikult meedias ilmselt noh, loogika on ju selline, et kui sul on ärevusfoon, siis mis tahes ärevad uudised, eks ju toimivad klikkidena paremini üle maailma, see ei ole kuidagi Eesti meedia eripära. Ja noh, nii neid asju muud kui tiraseeritakse, sotsiaalmeedia algoritmid töötavad nii, et kui sul on vastuoluline postitus, vastuoluline materjal, siis jagatakse seda mõlemale poolel, üks pool ütleb näe, kus loll, teine ütleb vaata kui tark, eks ju, kolmas ütleb näe, et seda ei olegi varem räägitud, eks ju. Nii et nii need mehanismid toimivad, aga ma ütleks nii, et ärevuse foon kindlasti ei ole, ei peaks olema see foon, pigem peaks see foon olema ikkagi selline, et me teame, mida teha on vaja, me oleme valmis, me oleme üha enam saamas seda varustust kõike seda, mida meil on vaja ja noh, mõned kirjeldused näiteks, noh, kui me desünkroniseerisime ennast kevadel Venema sagedusalast, no ma mäletan, kuidas ajakirjanduses oli väga palju neid, kes ütlesid, et noh, nüüd tõenäoliselt
ikkagi läheb. Oleme mitu päeva pimedas.
Ja kindlasti oleme mitu päeva pimedas. Ja tõepoolest, noh, see on nagu kuidas öeldakse, selline halvim võimalik stsenaarium mingite juhtumite puhul, eks ju. Noh, me püüdsime riigi poolt ka viisakalt öelda, et tõenäoliselt nii ei lähe, tõenäoliselt ka tarbija ei märka, aga on siiski kena, kui te nagu valmistute, mis tahes juhtumiks, sest ka
ärge kartke, olge valmis.
Just nimelt, ka tormi puhul võib seda vaja olla, eks ju. Aga ometi, noh, ütleme, et usuti ka väga palju neid narratiive, mis tulid osad ka sellest vene saitidelt, et üldiselt kaob elekter nädalaks kuni kuuks ja kirjaoskus kaob ühe põlvkonnaga, eks ju. Seda usuti, selles mõttes. Ja ometi, kui toimus desünkroniseerimine, kas keegi märkas? Ei märganud, toimus ära. Et uudistest lugesime, kõik toimus, kõik toimis. Ja see oli väga paljude inimeste ettevalmistus Eleringis, igal pool süsteemi operaator, lisaks eraettevõtjad ja nii edasi. Et me olime valmis, me tegime ära selle, mis oli vaja teha. Eks. Nii et riigikaitsega on tegelikult sama lugu, et meil on endal võimekused, mida me ka liitlaste kaitseks kasutame ja liitlastel on võimekused, mida nad kasutavad meie kaitseks. Selle sama desünkroniseerimise käigus näiteks oli vaja, et merel olevad taristud, mida siis Vene varilaevastikuga seotud laevad aegajalt, noh, kas siis halva meresõidu oskuse tõttu või mingil muul põhjusel ankruga ikkagi katki libistavad, noh, sidekaableid, torusid, kõike muud, et seda valvata. Piisas, mina suhtlesin NATO peasekretäri Märk Rüttega, sama tegi Soome president Aleksander Stuub, kaitseväed suhtlesid omavahel kaitseministrid. Tulemuseks oli see, et merel algas Läänemere vahimes. See operatsioon käib siia maani. Valvatakse taristut.
Nii ja et, kaablid on jäänud terveks. No, üllatus.
Praegu nii on. Ja. Et, aga noh, see ei tähenda seda, et ühel hetkel jälle midagi juhtuks, aga NATO tegelikult käivitas operatsiooni merel. Et nad tegelikult on nii-öelda valvel olekul ja jälgivad seda. Samamoodi on taevas. Kui tulevad Vene lennukid üle piiri, kuskil rikkuvad piiri, lähevad ju NATO lennukid üles. Nii et noh, ma ütleks, et selle nii-öelda pabistamise asemele tuleb ikkagi mõelda, et mis me nüüd endast kujutame. Me oleme jah, Venemaa piiririik, jah, me peame panema väga palju kaitsesse rohkem kui paljud teised riigid. Igal riigil on oma mured. Mõnes riigis on kuumalained, mõnes on üleujutused. Meil on hull naaber.
Meil on Venemaa.
Ja see tähendab seda, et me peame panema oluliselt rohkem kaitsesse ja me paneme. Me ostame ära selle varustuse, mida on vaja. Me seame ennast selleks valmis, me täidame NATO kaitseplaanid ja eeldame, et teised seda täidavad. Ja me panustame ka partnerlusse erinevate missioonide ja kõikide muud asjade käigus ja ka Ukraina kaitsmisesse. Sest Ukraina tegelikult peab ju meie eest seda sõda, meie asemel peetakse seda sõda seal. Nii et kõike seda tehes me olemegi valmis, aga ei pea olema ärevuses, vaid tegelikult peab teadma, et see on iga päev järjepidev töö. Et noh, ütleme, et Eesti püsiks kaitstuna ka tulevikus.
No paradoksaalsel kombel selle Ukraina sõjaga seoses hakati Euroopas väga palju ka esimest korda aru saama sellest, mida noh, me olime ju ammu rääkinud, et vaadake see seal ida pool. See ei saa väga kindel olla, mida ta teeb. Saage aru, mida me räägime. Meil on kogemus, ega meid ei võetud ju seni väga tõsiselt. Nüüd on see arusaamine pärale jõudnud. Kas see läbi nüüd noh, selle, noh, see oleks võinud see arusaamine tulla ka kuidagi teistmoodi, aga kas see läbi nüüd Eesti on Euroopas maailmas ikkagi hoopis teistmoodi nähtav? Meid võetakse palju tõsisemalt, kuigi me oleme väikesed.
No ma ütleks, meid võetakse kaunis tõsiselt jah selles, et noh, ma ütleks nii, et noh, meid peeti ju isegi teatud piirväärtusen või piirini nagu natukene selliseks nagu paranoiliseks selles Venema asjus, et ja noh, kahjuks meil oli ju õiguseks ju, et see sama unistus, mis Eestiski oli, et Venemaal saabub kapitalism ja demokraatia, et sellel ei ole ju määratud täituda, vähemalt seni ei ole määratud täituda ja ütleme, tänu sellele võetakse noh, meid julgeoleku valdkonnas väga tõsiselt. Noh, ka näiteks, kui oli Roomas nüüd hiljutine ülesehituskonverents, kus olid kohal noh, nii Trumpi eriesindaja, Kellogg, erinevad võimuesindajad, Lindsey Graham, Blumenthal, nii edasi, nii vabariiklased demokraadid, noh, kõik Euroopa liidrid, Meloonid, Mertsid, Laienid, Kostad, Zelenski oli seal sama laua taga, istusime kõik koos, siis seal pidasid ka ameeriklased täiendavalt, noh, ütleme, vajalikuks ära kirjeldada tegelikult, mida nad näevad, et kuidas Eesti väga aktiivselt tegeneb täiendava julgeoleku loomisega ka selle varilaevastiku teemal. Noh, väga paljude riikide jaoks võib-olla nad, noh, me oleme nagu mingites asjades alati selles avangaardis julgeoleku mõttes.
Eesliinil
just nimelt. Jah, oleme, sest noh, ütleme nii, et kui venelastel Putinil keerata rahakraani koomale, mis puudutab tema nii-öelda rahastust sõjapidamisel, siis seda sõda on tal oluliselt raskem pidada ja noh, kui 60% tema naftatuludest liigub läbi meie vette, siis nende laevade aktiivne kontrollimine,
seda pannakse väga-väga tähele nii Venemaa poolel, Ameerika poolel kui mujal. Ja meie ülesanne ongi seda edasi viia, nii et julgeolekus võetakse meid väga tõsiselt. Ja teine põhjus, miks meid väga tõsiselt võetakse, on see, et noh, ütleme, ma mäletan, Eesti sees oli veidi debatti või tekis selline nagu sumineks, kui ma ütlesin raadioeetris ka ühes teises raadiosaates välja, et noh, meie kaitsekulutuste määr võiks olla 5%. Tekis selline sumin, et noh, ei tea, kas miks peaminister seda ütleb ja mis tarvis. Aga noh, vaadake, väljapool on see sõnum see, et me võtame oma kaitsmist ise tõsiselt. Me panustame sellesse ja me saame aru, et seda me ju kaitseme enda jaoks, see riik on meie riik. Mitte kellegi teise riik, eks ju. See ei ole sellepärast, et olla nunnu kellegi teise silmis. Ja kui nähaks, et me võtame ise oma kaitsmist tõsiselt, võtavad ka teised meie kaitsmist tõsiselt. Ja see tähendab seda, et meid peetakse ka NATO's igal pool mujal väga tõsiseks partneriks. Noh, NATO tippkohtumisel Haagis eraldi märgitakse ära, eks ju, selle sama laua taga, et Eesti on üks nendest riikidest, kes on öelnud, et ta läheb 5% peale, eks ju. Trump seda eraldi nagu tajub, teab, et noh, ütleme, et Ameerika on NATO's partner ja Eesti ja Balti regioon tegelikult on need, kes sinna panustavad. Nii et meie jaoks on see väga oluline, et sellises suunas minna ja ma siia juurde ütlen, et ega julgeoleku teema on, noh, ma saan aru, igapäeva elus seda ei märka, et lihtsam on kurta lihtsamat asjad üle, naaber seal heki kääridega suristab midagi või keegi teine midagi valesti parkinud või mõne toote hind on kõrgem aru saadav. Aga ma ütleks ikkagi nii, et kui me vaatame Putini Venemaad, siis oleme ausad, et täna ei ole kellelgi ühtegi head kirjeldus sellest, miks Putin peaks vabatahtlikult või isegi pool vabatahtlikult või pool vägisi selle sõjapidamise lõpetama. Tema probleem on ju, noh, lisaks sellele, et väga paljud Venemaal hakkavad küsima, et kus on mu poeg, kus on mu mees, kus on mu varad.
Täna miks nad on seal, kus nad on?
Jah, täna nad ei saa küsida, sest saadetakse rindele või võetakse midagi ära. On ka see, et sul on väga palju Venemaal isegi praegu rohkem kui enne sõja algust neid mehi, kes on sõjakonfliktis osalenud. Ja see tähendab seda, et mida sa siis teed nendega. Täna Venemaal makstakse neile üli kõrged palka. Venemaal makstakse nendele väga kõrget palka, siis nad tuleksid tagasi. Aga mis nad siis on? Nad on vahel pätid, vahel tapjad, aga neid peab kohtlema kangelastena. Ja see tähendab seda, et Venemaal tekib täiesti uut liiki probleem nende nii-öelda veteranidega. Noh, enne sõda oli või enne sõja ajal, ütleme sellises nii-öelda pehmemas faasis, oli ju Wagner näiteks selleks. Ja me mäletame, kuidas Wagner läbi Venemaa läks ühtäkki. Ja see on neil kõigil meeles, et nad ei saa mitte midagi sellist lasta tekkida, sest siis võetakse võimud võib-olla väga kiiresti maha kellegi poolt. Et see tähendab seda, et ka Venemaa sees on tohutult suur probleem, me ei pea neile kaasa tundma, vastupidi. Nad on meie vaenlased. Aga ütleme nii, et saame aru, et ainult väga suure jõuga me suudame peatada neid, et tegelikult nad järgi jätaks ka nende probleemide, neid probleeme teadas.
No kahtlemata peaminister on riigis üks kõige informeeritum inimene üldse. Millal see sõda otsa saab?
No mida varem, seda parem.
Aga aastanumbrit ei julge öelda.
Ei julge. Ma julgen öelda seda, et mis on positiivselt muutunud, on see, et viimased kohtumised ameeriklastega on küll kirjeldanud mulle seda, et nende hoiak on ikkagi nii, et nad on nõus noh, rohkem panustama, andma relvastust. Jah, Euroopa riigid maksavad selle eest, nõudma andma relvastust Ukrainale, toetama Ukrainat ja survestama ka Venemaad ja Venemaga äritegevaid riike. Kui see suund võetakse ja see suund sinna lihkub, siis ma arvan, et see hakkab ikkagi pärssima Venemaa võimet sõjategevust edukalt pidada. Aga see veel üksiti ei murra Venemaa selgroogu, sest nagu me teame, noh, ütleme, mäletame ka endistest aegadest, Venemaal reaalsus, numbrid ja inimelud tegelikult ei loe, eks.
Nüüd oleme tagasi kodust asjade juurde ja no lisaks peaministri ametile on teil kanda ka erakonna esimehe roll. Ma ei teagi, kumb see nüüd lihtsam on. No mis teil seal Tallinnas toimub? Ma ei saa aru, no ma võib-olla ei peagi siit mere tagant kõigest asjast aru saama, aga mul on jäänud selline mulje, et päris täpselt keegi ei saa aru, et miks see nüüd kõik niimoodi läks, kas lasteaia ja tasu kaotamine oli nüüd tõesti nii eksistentsiaalne küsimus, et selle nimel nüüd niimoodi oma vahel tülli minna, kui ma nüüd formuleerin seda kuidagi nagu viisakalt, eks?
No ma püüan seda veidi selgitada, ma möönan, et ega see genees on kindlasti keeruline, et noh, ütleme 2017 sellel ajal oli mina veel Tallinna piirkonnas ja Tallinna piirkonna vedaja ja siis me sõnastasime sellised printsiibid, et alusharidus on haridussüsteemi osa, no, nagu alusharidus, lasteaias käimine, põhiharidus, kõrgharidus, kõik need on haridussüsteemi osad ja haridussüsteem peab olema ühe taoline ja eestikeelne. No tänaseks me oleme üleriigi jõudnud selleni hoolimata, et Keskerakond oli vastu, EKRE ajas seal mingit veidrat juttu, oli aega teistest parteidest, sotsidestki veidrat juttu. Me oleme jõudnud selleni, et me lähme üle eestikeelsele haridusele ja noh, keegi enam seda ei pidurda. aga selle jutu osa oli ka see, et noh, et kohatasu mõttes me ei küsi ju põhihariduses, ei küsi kohatasu, et miks me peame küsima siis, kui lapsed on väiksed, kulud on suuremad ja kas kellegile tundub, et Eestis on lapsi liiga palju või lapsi liiga lihtne kasvatada kulude mõttes, noh, kindlasti ei ole, et miks me peame küsima kohatasu. Kohatasu isenest, sest ei tee midagi paremaks ja Tallinnas praktiliselt, noh, täna võin öelda, laste ja kohtade puudust ju ei ole. Puudus on võibolla nii, et mõnes piirkonnas sa ei saa täpselt sinna, kuhu sa tahad. Aga puudust, kui sellist ei ole. Nii. Ja noh, sellest debatist ütleme nüüd kerim aastad edasi. See oli 2017, siis 2021 küsisime mandaadi. Kaja Kallase eestvedamisel panime selle 23. aasta Riigikogu valimiste programmi. Nii et tegelikult see on läbivalt, see printsiip on olnud ka varem, et ta ei ole meie puhul kuidagi üllatav. Reformierakond on öelnud, et haridust peab kohtlema ühe taolist. Eesti keelne kohad asuta kõikides astmetes.
Ega ma ei ütlegi, et see ideena halb on, aga lihtsalt arvest praegust olukorda, et see ei tulnud päris hästi ikkagi välja kõik.
Ja ma ei väidagi, et tuli hästi välja. Ma kindlasti ütlen minu kui erakonna juhi vastutus selle samamoodi, ma olen sellest vabandanud ja ütlen, et kindlasti me suudame paremini ja peame paremini. Nii üksit ei saa, et noh, ütleme kõik see, mis algas sellest debatist Tallinnas, Reformierakonna fraktsioon oli ju tegelikult sellest koalitsioonist kõige suurem ja meie omad ikkagi koha peal piirkonnas volikogus tundsid, et noh, nendega kuidagi ei arvestata, et nad küll räägivad, aga kohale need sõnumid ei jõua ja noh, ütleme kõik see, mis järgnes oli ju tohutult suur segadus. Mina ise ütlen, et noh, minu isiklik arvamus, mina olin ju seal 10-11 aastat seda vedasin, minu isiklik arvamus on, et me peaksime ka Tallinna piirkonna tasemel välja ütlema sama, mida mina riigis ütlen, et meie Keskerakonda jäkret võimule jäid, meie nendega koalitsioon ei tee. Meie ülesehitus, organisatsioon ülesehitus Reformierakonnas on selline, et iga piirkond otsustab ise. Noh, mina piirkonna juhina ei käinud nõu küsimus keskkontorilt ja erakonna juhatuselt. Noh, isegi ütlen ausalt, olin päris jonnakas. Vahepeal jätsin meelega nõu kuulamata ja tegin täpselt nagu ise tahtsin, eks ju. Aga nõu ma võin ikkagi anda ja öelda, et noh, minu hinnangul ka Tallinnas see oli see, mis meie toetajate nagu väärtuskaalal jättis nagu halva maitse suhu, et noh, et kumb siis nüüd nagu on olulisem, et kui sa lõid võimuliidu, mille eesmärk oli ikkagi linnavõimu vahetus ja nüüd sa ütled, et noh, et võibolla see pole nagu oluline, et see lasteaia kohatasu läheb sellest mööda, et see sinna tekkis väärtuskonflikt minu hinnangul ja hea, et see saab selgeks, et iga noh, organisatsioon peab teatud kriise läbi elama, ma arvan, et seegi on üks kriis. Kui selle tulemus on, et me suudame Reformierakonnas oma väärtused läbi arutada, võibolla ka pikemalt ette võtta, põhjalikumalt arutada läbi, milline see meie kompass mingites küsimustes on ja seda debatti ei saa ainult ühe korra pidada ühel koosolekul, seda tuleb ikkagi pidada pidevalt, siis ma arvan, et me suudame ka erakonnana ja organisatsioonin uueneda ja pakkuda Eestile paremat kvaliteeti, nii et mina näen selles kriisis ka teatavad võimalust ise nagu areneda.
No äkki tuleks pead vahepeal ikkagi mõõrgama rohkem kuskil...
Mina olen pigem selle hoiakuga, et kui ma saan nagu anda nõu või tuge, siis tegelikult kui ma ei ole seda andnud, siis see on ikkagi minu viga, et ma pean seda andma ilmselt rohkem ja püüdma toetada meie inimesi ka Tallinna piirkonnas. Nad on kõik tublid ja toredad inimesed, aga vahel on niimoodi, et isegi noh, ütleme inimesed, kes on üksteisele kallid, ajavad asju nii, et nad lõpuks ei saagi aru, mille pärast nad tüli läksid, et vahel asi muutub asjaks.
No need kõlakad mingitustest läbirääkimistest Keskerakonnaga vahepeal seljad kokku panna, see oli puhas meedia väike elevus suvisel ajal.
Kindlasti, et noh, ettekujutus, et me teeme võimuliidu Tallinnas ja seejärel riigis, see on kindlasti meedia ettekujutus, mitte meedia, oleme siiski täpselt, selles ei ole meedial süüd. Selle ettekujutuse lõid meie sõbrad ja konkurendid teisest erakonnast, aga edukalt lõid. See ju jäi kõlama.
Valimised on kohe ukse ees, ei saa kerge olema?
Kindlasti ei saa, et noh, mööname, et ütleme, noh, valitsuse tegevus pigem on saanud toetust, noh, ütleme, nende inimeste hulgast, kes tahavad, et majanduses läheks lihtsamalt, noh, ütleme otsused, mis puudutavad ka maksusüsteemi ühetaoliseks tegemist, seda mõistetakse, jah, maksutase on kõrgem kui meeldiks, olen nõus, aga noh, kaitsekulutused tuleb kuidagi katta, tulumaksuvaba miinimumi tõus, aga see on 26. aastal, see on ammu peale valimisi, noh, me oleme öelnud ka, et pensione me ei kärbi, me ei ole nõus pensionit indekseerimist muutma, seda kõike nagu toetatakse, aga kui kuskil koha peal tekib selline nagu väärtuskonflikt nagu siin tekkis, eks ju, noh, siis see mõjus meile ikkagi nagu päris nagu kehvasti, et ei saa salata, et see tõenäoliselt inimesed Saaremaal kui ilmselt Hiiumaal kui iganes mõtlesid selle peale.
No ma lugesin kuskilt ka seda, et ega need riigikogu valimised ei ole ju ka enam mägede taga, et need kohalikud valimised me elame üle, Reformierakond elab ka ilmselt üle loodetavasti edukalt ja siis on ikkagi mingisugune ridade ülevaatamine, rivistuse ülevaatamine, et minna edasi võidukalt riigikogu valimiste vastu.
No umbes nii on jah, et meil on ka endal, nagu ma ütlesin, see sama see väärtuste debatt seisab ees. Ma ütlen ausalt, et noh, ma olin kunagi ju erakonna peasekretär päris pikka aega, ma arvan. No
te teate, mis see tähendab?
Eestis jah, üks pikema staasiga selle töötegijaid. Ja noh, seda tööd palju romantiseeritakse üle või sellest kirjutatakse mingid müüte, mida see tõele vasta. Mina lähtusin alati sellest, et kui sa ehitad väärtuspõhise organisatsiooni üles, ja inimesed teavad umbes, mis see kompass on, siis sa ei pea tegelikult igapäevas elujuhtimisega nii palju tegelema. Ja kui inimesed teavad, et mis see hoiak koos on, siis, no, siis see vanker tegelikult veerab ise, nagu õiges suunas inimesed ise võtavad selle hoiaku. Ja ma näen nagu, et meil erakonnas võibolla mingites kohtades on meil endal see töö nagu lappama jäänud. Me oleme natukene nagu mingites kohtades jäänud aeglasemaks, kui me peaksime olema. Et me tegeleme igapäeva küsimustega, aga meil on vaja ikkagi vastata küsimusele.
Fokus on mujal.
Jah, et mis see Eesti siis on 5, 15 või 50 aasta pärast? Et noh, et okei, okay, kaitses ma arvan on see vastus kõigil olemas ja kõik pigem toetavad, et me lähme selles suunas, et Eesti on kindlalt kaitsud, me paneme rohkem isegi kui on vaja, aga no kindel, et see asi püsib koos ja lapsed saavad elada rahus ja majandus kasvada. No siis on ka majanduses ja muus valdkonnas vaja vastata sellele küsimusele, et mis moodi me toimetame, mida me saame teha selleks, et olla konkurentsivõimelisem ja parem, noh ütleme, mingites küsimustes Põhjamaadest, mingites küsimustes Baltimaadest, noh mis see on, mida me tegelikult teeme ja mis on need siis need põhiprintsiibid, et me oleme kõrge inimarenguga riik, noh ja kõrgelt kaitstud, noh ütleme sükka Põhjamaade, Israel, Korea, noh ühesõnaga sellises võtmes.
Ma nägin ooperipäevadel teasite juttu Siim Kallasega, rääksite erakonna elust või vahetsite ooperimuljeid?
Tegelikult mõlemat, et Siim käib siin ooperil ju... Oh, ma arvan, ehk minust kauemgi, et mina olen siin käinud 12 aastat järjest või midagi sellist, et ma arvan, et Siim on kindlasti kauem käinud ja ta on kindlasti noh, kunstivaldkonnas oluliselt haritum kui mina, aga rääksime mõlemast ja noh, ma arvan, et ega ütleme, ega siis Reformierakonnast tulekski rohkem ära kasutada ka Siimu ja ütleme Rein Langi nägin ja noh ka Andrus Ansip ja paljude teiste sellised nii-öelda taju ja teadmist, et noh, mis need vaated võiksid olla, et seal peaks tekima ikkagi selline nii-öelda noh, ütleme mõttekodasid erinevaid selles võtmes, et ja noh, ma loodan ka seda rohkem kasutada, aga võt, äda ongi selles otsa öeldes, et kui sa teed nagu eesliini tööd, ehk siis sa oled nagu peaministri ametis, siis samal ajal nagu seda nii-öelda organisatsiooni ehitamist ongi päris keeruline teha, et seda peab keegi teine tegema, et nii et noh, me peame ka nagu selle üle vaatama, et meil see töö nagu ladusalt kulgeks, et inimesed meil on tublid ja head, aga kõik peavad leidma nagu õige rolli, et siis hakkavad asjad liikuma.
No peaministri ametis on kindlasti neid sündmusi ja kohti, kus peab käima ja neid sündmusi ja kohti, kus peaminister tahab käia. See ooperipäevad on nüüd nendest kumb?
Tahab ja ma ikka käin siin vabast tahtest, et Saarema ooperipäevadel ma käin ikka, noh, ütleme veidi selle melu pärast, et suhelda paljude sõpradega, keda muidu ei näe, korra aastas näed, mõnda näed, jah, paar korda aastas siin. Ja noh, veidi saad ka nii-öelda nagu hilisemal ajal Kuressaare peal kuskil inimestega lobiseda, et ta on ikkagi selles mõttes sihuke nagu tore osa aastast, et ma käiks jah siin, ütleme, et mul oleks isegi vabam siin käia, kui ma ei oleks peaminister.
Eesti Kontsert on tellinud ka uuringu, et millist majandusliku mõju siis need ooperipäevad Saarema majandusele avaldavad, viimati tehti see vist 2018, kui ma õieti mäletan. Mm-hmm. Et ta ei ole ainult kultuurisündmust, on ka ikkagi oluline majanduse elavdaja. Teil on täna veel Saarema ettevõtjatega kohtumine. Mis te arvate, mis nad teile ütlevad või mis nad teilt küsivad? Toetust raha, head nõu või vastupidi, et lastaks toimetada ja segataks võimalikult vähem, noh see on ka olnud teie valitsemise aja üks selline prioriteet, et anda ettevõtjatele, tegijatele võimalikult vabad käed, et nad saaksid rahus toimetada oma parema ära nägemise järgi. Noh ilmselt Saarema ettevõtja ei ole ju mingi erand selles osas.
ma südamest loodan, et see teine võimalus jah, et ikkagi ise vabalt võimalikult toimetada, aga ma olen kindel, et tuleb juttu väga paljust, et taristuühendustest, noh, parvlaevandusest, kõigest muust tuleb ka kindlasti juttu, aga ka Eesti riigi erinevatest poliitikatest, noh, tihti ettevõtjad ka siiski küsivad ühe esimese teemana julgeoleku kohta, et mis on plaanid, mis saab edasi, kuidas see nii-öelda pilt on maailmas, sest noh, nende investeeringud ju sõltuvad ka väga palju sellest, nende äripartnerid sõltuvad sellest. Ja noh, ütleme, ja noh, mis seal salatega uued tööstusarud tegelikult on tulnud, sest küll väga viletsel põhjusel Ukraina sõda, aga kaitsetööstus on ikkagi Eestis üks optimistlikumaid tööstusarusid, mis meil on, et noh, võibolla Eestis Saaremaga kindlasti on ka ettevõtted, mis sellesse puutuvad, noh, Incap näiteks kindlasti suudab kaitsetööstusega suhestuda detaile teadmata ja
Baltic
Workboats kindlasti, nemad juba on nendes listides, kes aitavad Ukrainat ja noh, ütleme, meil on ju selline kokkulepe, et see 0,25% SKP-st, mida me paneme Ukraina aitamisse, see on üle 100 miljoni euro aastas, siis selle me tellime Eesti ettevõtjatelt, Eesti kaitsetööstuse ettevõtetelt või tööstuse ettevõtetelt ja siis nemad vastavad selle nimekirja järgi, mida siis Ukraina pool valib, võimalikult kiiresti teevad seda, millega siis Ukraina saab kas ennast kindlustada või vabadusvõitlust pidada Venemaa vastu. Ja see on tegelikult tööstuse vaatest, noh, ma ütleks nii, et ta on vist Eesti ajaloo suurim tööstuse arendamise programm tegelikult, nii et kui me hiljem kunagi vaatame ajas tagasi, siis saame öelda, et noh, et vähemalt ütleme minu peaministriks oleku ajal on käima pandud ka Eesti tööstuse suurim arendusprogramm, nii et ma arvan, et sellest kindlasti räägime, aga räägime kõigist küsimustest, et ega ma ikkagi Saaremaal käin tihemini kui korra aastas ja ütleme, et Saare ettevõtjatega suhtlen ka tihemini kui korra aastas.
Mille Tiiumaale lähete?
Hiiumale lähen pärast selle saate salvestust järgmisel hommikul.
Iidlaste ja saarlaste mured on enam vähem samad.
Vot raske öelda, ütleme, et üks kurdab saarlast üle, teine hiidlast üle. Otsustage ise kumb.
Mul on hea meel, et teil oli mahti meil siia stuudiosse taas tulla. Jõudu jaksu, ega see amet kindlasti ei ole kergete killast, eriti praegusel ajal, mis on kaugel sellest, et olla lihtne ja kerge. Sellisel puhul on ainult üks hea lootus, et kui on asi suhteliselt kehva, siis saab minna ainult paremaks. Loodame, et need paremad päevad nii riigitasandil kui peaministri ametis on veel kindlasti ees. Ja järgmise aasta ooperipäevade biletid on soetatud?
On soetatud.
Aitäh tulemast ja soovin edu.
Aitäh. Let's get real.
suures paigas. Ja võõras punti näi tuttav paik. Just vene keele, just vene keele, mis ei katke, mis ei lähe ja hääle. Meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad edasi.